36-шы трек.
Ау, ағалар, деді тағы Нұралы. Бүгін малдың өрісіне қоныс-қонысқа таласып, жүз жүртісіп жүрсіздер, әргімнің өз отбасының қамын ойлаудан арлар мезгіл келген сияқты. Тар өлшем, бақталаспен жүрсек бәрінде айырлар қиын кезен туама деп өкінем. Мысық табандап, жылжып, жеріңді алған бөтен жұрттың ертем осында келмесіне кепілгәне? Балам, осы сөзің дұрыс деп қалды. Келген ақсақал. Сіздер кеше күндіршінде тоқтамысты күйреттік, дейсіздер. Меніңше, соның қылшығы қисайған жоқ. Қылшығын қисайтпайтындар бөтен жұрттан табылып жатқан сияқты. Жыланның үш кесе де шегірткелік қауқары бар деген. Тоқтамыстың қауқары тағы да сол. Алтын ордаға дұшпан жұрт. Малын бағудан аспаған момын ел жалтақтаған шегіртке жылан шақса не болары белгісіз. Нұралының айтқанына шәуешек бей қатты толқыған. Енді көзі оттай жанып, әуелдегі нұрлы жүзі бірте-бірте сұрланып, даусы мығым шыққан жігітті көзінің астымен баққан шәуешек бей қолын сәл көтеріп, үн қатты. Айтқан ойын көзбен көріп, көңілге тоқығаның. Салмақты жатыр сөзің. Тиген жерін ойып түсірер мірдің оғындай. Көргеніңді осынша саралағаның бір басыңа жетерліктей. Әке көрген оқ жонар деген бар. Ата бабаңнан үзілмей келе жатқан ізгілік қасиет боп басыңа қонған екен шырағым. Құдай өзіңді тіл көзден сақтасын. Әмин деп қалдақ сақал. Тас төбеден төңкерілген көк аспан жаңа біразда шытынап жарылып, бастарына құлайтындай көрініп еді. Шәуешек би баталы сөзімен жұртты серпілтіп, келер қиындықты асырып, алыстатып тастағандай. Осы жұрт Шәуешек бидің бүйтіп сыралдырса, қақ жарла ағынан төгілгенін бұрында көрген емес еді. Ұлы би баласы Нұралының бірде қуарып, қайта тұтанып нарттай жанған жүзінен көзін алмады. Бәсе, көптен бері ат ізін салмай хабарсыз кетіп еді. Тындырғаны бар екен. Баласының жаңа айтқаны өз үшін жұмбақ емес. Бірақ мына көпшілік үшін бұл жалаң уағызда емес, бет ашылған енді құпияш жоқ жалаң шындық. Шындықты есту қалайта ауыр. Қуаныштан да кісі өледі. Келер уақыттың бет болжамын есту кім-кімге де оңай тимесі шындық. Нұралысы өскен екен, ой арманы алыста екен. Ұлы би соған тәубе етті. «Мені мазалайтын жоқ жерде жау тапқанымыз ғой» деп дауыс көтерді Қажы Мұхаммед. Анау күн батыс жақтан жау онсызда өсіп бой көрсетіп келе жатқан, олазда енді күн шығыстан жауыз дегеніміз қабырғама батады. Бірде қату болсақ та түбі тату ағайын едік. Тоқтамыс сыр мен әмудария арасын мекен еткен түбі бір елдің арасына араздықтың отын тұтатып кетті. Достан жау тапқанға жаным күйзелетті. Сыпыра жыраудың біз естіген талай-талай сөзі бар еді-ау. Сақтандырып бақты ғой абызғария, оны ендігі мен жеттім деген ол есіне алса болар еді деп аңысын қамықты. Осы енді нені күтеміз? Хандар білеттеу мен алтын орданы күйретуге айналдық. Ентелеген мына жау іргені түріп қойып шапқанға дейін отырамыз ба деп, жер қозғалса қозғалмас Қажы Мұхаммед ызалы пікірін ортаға тастады. Қажеке, рас айтасыз, өзіміз шабайық сол жауға. Анау күндіршіннің ізі суымай тұрғанда. Сол дұшпан өздері қырып пышақ еді, бастарын қосып өзімізге пәле тіледік ау. Ұлы би өз жұртының оянғанына риза. Жау жоқ деме жарасынданы білген ел қамсыз болмас, әттең әлі қол қысқа, ұлыған қасқырша тапсып жатқан көп дұшпанға аз ғана қолмен аттану, ажал тозағына халқын апарып беру ғана. Ойсыз келісіп пішілмеген іш жарға жығады, пісуі жетпеген ішкі қылық өзіңді шерменде етеді, дұшпанды танитындай, алдымызды ашатындай жағдайды да естідік. Ер азамат ашынған ойын да ортаға салды. Қамсыз емес біз ел жұртым, мәселен тілмен жақ шешпейді. Төккен тер көрген азапқа төзгін шешет. Жоқтан жау тапқанымызда рас. Ол тоқтамыстың жұмысы деп қарап отырмас. Қос өзеннің бойындағы ағайын жұртпен тапсар жол табармыз бүгінгі күннің олжасы. Алтын орданың дені бүтін, ниет таза, арманы биік бір ұлысын мына қасиетті Ұлытауда құралғанымыз. Арғы-арғы ата-бабаларымызда кеше өткен ер мамай да осыны армандаған. Дүние алма кезек, түбі бір Алла мен әруақ жар боларына сенейік. Олы бидің уәжін жұрт үнсіз тыңдап басын изескен. Тағы бір сөзім бар деп қалды Нұралы. Қалдырма ендеше, оны да естейік. Тоқтамыз сонау бат жұртының патшасы Витовтпен табысыпты. Соның ордасында жүргенін көрген орыстың князінің мақтанған сөзі құлағыма жетті. Ол да рас сөз. Менің Мәскеудегі адамымда осы сөзді жеткізді деп Қажы Мұхаммед қостады. Витовтың ордасына орыс елшілігінің келіп жатқанына екі күн өткен. Мемлекет мәселелерімен қолы тимей жатыр деген сылтаумен Витовт патша оларды әзір қабылдамады. Орыс елшілігін бастап келген өзінің күйеу баласы Василий. Күлік соғысында мамайды жеңдім деп арзан абыройға ие болған Мәскеу князі Дмитрий қоярда қоймай жүріп Витовттың қызын айттырып ұлы Василийге алып берген. Құда құдалықтың ар жағында бақай есеп жатыр. Түбінде осы бейбастығым үшін алтын орда жазалайдау, сонда мына Витовт сүйеу тіреу болар дегенге жалғасқан бұл құдалық. Витовттың ойы басқа. Мейлі қызын бере жатар. Қайда кетпеген қыз деген? Осы қыз арқылы Мәскеудің ішін үңгімек. Татардан қорыққан боярлар енді Витовттан пана табуға тырысар. Оның қайсының қандай пиғылы барын осы қыз арқылы біліп отырмақ. Дмитрий князь де мәңгілік емес, күндердің күнінде күйеу баласы Василийге орыс жұртының билігі тиісе, тағы да сыналап сөзін өткізе бермей ме? Ие, мұнда тоқтамыста жүр. Оның да осында болғаны жақсы. Бұл ханның қазір алтын ордаға ханы қас. Қолына биліктесе жұртын жүндей сабар еді. Василий мен тоқтамысты кездестіріп қоюдың да зияны жоқ. Әрбірден соң алтын орда қираса, өз-өзі соғысып жүрген орыс жұртын ноқталап алу қиын емес. Анау жылдары Тевтон ордені тізелеп, бас бақ кіріп еді бұл орысқа. Әлгі Александр князь алтын орданы ажалға пысқырып та қарамайтын атты әскерін әкеліп салды ғой орысқа. Япырай, бұл татар деген көзсіз батыр халық. Бас аяғына дейін темір киген орденнің рыцарлары түксіте алмады. Бір қолын шауып тастаса, екінші қолымен рыцарлардың дулығасын шешіп алады да басын кесет. Мұндай алапатты кім көрген? Сол Александр князьді арзан атаққа ие боп кетті. Оның бәрі өткен тарих. Қазбалай берсең, уақиға жетеді. Тарих өкінішсіз емес, бірақ оны ешкім қайтарып ала алмайды. Ягайланың ісі де өкінішті. Өзі де өкініп өтті. Күлік даласына мына орыстар мен татарлар қырлысты емес пе? Ягайло мамай мен уәде байласқан. Мамай көмекке Ягайло келет деп күтті де уақытын өткізіп алды. Ягайло орыс пен татар қырлысын сонан соң екеуін де басып қалам деп дәмеленді. Тағдыр дәмеге көнбейді. Тарих дер кезінде жасалады. Қараш, қателікті деп ойлады Витовт. Мамай жеңіп тұрып, желкесінен тоқтамыш шығып, жеңілуге мәжбүр болды. Ие, айтпақшы орыстар осыны ұмытпау керек. Осыны Василийдің де есіне салған дұрыс. Василийге нағыз одақ осы тоқтамыс боп шығады. Ие, Ягайло өкініп жүрді. Сонда ол мамайға опасыздық етпей, Дмитрийді желкеден соққанда орыста 40 мың қолда қалмас еді. Мамай қашып, Дмитрий соншама қолмен Ягайлоға қарсы шықты. Ягайло еріксіз шегінді. Апырайы, қателігай, сол 40 мың болмаса, Ягайло Мәскеуді ұрыссыз алар еді. Мәскеу мен оның айналасының мұжығын да, баярын да, католик дініне кіргізіп, орыс жұртын екі не үш бөлікке бөліп тастар еді. Анау алыстағы Рум елінен Рум папасы да қысып жатыр. Орман мен шалшықтың арасында діннен безіп адасып жүрген орысты католик етпей татарлардың қоластына қаратып қойдың деп үстісіне пәрмен жасады. Тап бір Витовт ерігіп жүргендей, өздері татар деген қалықтың түрін көрді ме десейш. Оны бір даланың аңы деп түсінеді. Бір ғана қобызы мен домбырасын тыңдаса сай сүйектер сырқырар еді. Құшақ-құшақ кітаптарын арқалап жүрген, молдаларын тыңдаса өздері мұсылман дінін уағыздай жөнелмесіне өз басы Витовт кепілдік бере алмады. Аттың құлағында ойнап, садақтартқан татар сарбаздарының жанында рыцар деген кім? Рыцар өлімнен қорқады. Татар сарбазы Аллаху Акбар деп құдайына сиініп, ұрысқа кіріскенде ажал деген оған ойыншық. Ал солармен арпалысып көр. Басындағы мантияңның қайда қалғанын білмейсің, менің атым кім деп сұрарсың. Осы алтын орда болмаса, дешті қыпшақ даласын қайдам, онан жоғарда жатқан ормандағы орыс католик болып шығар еді. Панасы алтын орда, бірақ мұны Василийге айтуға болмайды. Қолдан келгенше орыс жұртын татарларға қарсы қайрап салу керек. Витовт түстік асын ұзақ ішті, асықпады. Даяшылар әкелген тағамның әрғайсынан аздап қана ауыз тиді. Дәмнің татымды татымсыздығында байқатпай, ас әзірлеушілердің дымын құртты. Тағамы патшаға жақпай қалса, не жаза аларын білмеген аспашылар бақайының ұшымен жүр. Біраз шарап ішті. Мәртебелім деп стақанына тағда шарап құймақ болған даяршыны, «Мемлекет, мемлекет, бәрінен бұрын мемлекетсі» деп тоқтатты. «Дәм алыңыз, дәм алыңыз, мәртебелім, дәмдерім тәт» деген. «Ух» деді даяша, «жақпай қалды ма» деп. Витовт олардың бетіне бұрылып та қарамады. Мәскеуден, Мәскеудегі қызының жанынан келген адамды шақыртты. Оның да елеусіз келуін, асығыстық жасамауын тапсырған. Жарым сағаттан соң есік қағылды. Рұқсат сұраған Мәскеудегі иә қызының жанындағы жансыз екен. Ол мәртебелім, иә Яков, бергел, жағдайың қалай? Жақсы, сіздің қамқорлығыңызбен. Оныңды білем, Витовт қабағын түксейтті. Мен орыс жұртының жағдайын сұрап тұрмын. Кешір мәртебелім. Орыс елде бір, ормандағы аюда бір. Жаз астығын жинап қыз, арағын ішіп, ұйықтайды дегенде, шошалада қозылақ, шошқасымен бірге тұрып жатады. Онда олар татарлармен неге соғыспақ боп жүр деп Витовт мырс етті. Не мынау баршындықты айтып тұр, не бұ жансызы дүниеде түк сезбес, нағыз милау. Осының қайсысы екен? Татарлармен араз боп жүрген күнездері ғой. Неге? Ордаға өткізетін салықты ауырсынады, соны өзіміз пайдалансақ деседі. Алтын ордамен араздасып болды ма сонда? Ханның алдында күні бүгінге дейін басып, жалпақтайды. Бірақ ішіне қанжарын тыққан ұры тәрізді. Қып етсе теріс айналып шыға келмек, көбі осы пікірде деп ойлайым. Қызымнан не хабар деп сұрады Витовт. Мәртебелім, міне кейіңіз деп Яков қалтасының бір түкпірінен хат алып ұсынды. Әуелі осыдан бастамайсың ба? жазықтымын. Бара бер. Құп мәртебелім. Кейін тағы бір келіп жолғарсың. Сақ бол, ешкім байқамасын. Құп. Әй, деп дауыстады Витовт. Есіктен тағы біреу басын көрсеткен, табалдырықтан бер аттады да қал шейіп тұра қалды. Мына Яков алыста жүр ғой. Қысылмай, қымтырылмай жүрсін. Соны беріңдер. Мәртебелім, не айтасың? Ол аларын алып қойған. Тағы да бер. Ол менің көз құлағым. Кімнің тас керең болғысы келеді дейсің? Тағы соншама. Ие, онан қазына қортаймас. Жақсы айттыңыз, мәртебелім. Яковтың орыс жұрты туралы хабарына Витовтың көңілі толмады. Қызының қатын алып оқып еді, сөз басқа. Әйел заты тегі жансыздыққа жаралған ау күйеуінің ішіп жегені, жүріс тұрысы түгілі, Мәскеу боярларының жай күйін, одан арғы Твер, Рязань князьдерінің қас қабақ туралда жазыпты. Бұл орыс дегеннің әлі қырғи қабақ екен. Рязань мен Твер алтын орданы жақтайтын сияқты. Витовт қоңырау қақты. Есіктен манағы ұзын тұра бой көрсетті. Біздің Твер жақтағы адамдардан не хабар? Әлі үнсіз жатыр мәртебелім, деп қипақтады ол. Алтын орда кінәліміз. Витовт табанасты тіл тасушылардың жаңа тобын жасақтатты. Топ-топқа бөлінген жансыздарын көз алдынан өткізген. Әсіресе алтын орда жағына баратындар қатаң сұрыпталды. Шүкір, қалай таңдайым десе де адам жеткілікті. Тоқтамыспен ере келгендер мұндайға құлшына кіріседі. Ең бастысы осылар бірін-бірі білмегені. Жазатайым біреу қолға түссе басқасы аман. Ие, тілсіз болмайды. Іргедегі орыстар Яков айтқандай жаз семіріп, қыз арағын ішіп, аюға құсап ұйықтап жатпаған болар. Оның да тамырын баса білу керек. Орыстың атам заманнан бергі сүйенші алтын ордада не жаңалық болып жатыр? Хандар бірін-бірі өлтіріп, орда иесіз қалғандай болып еді. Едіге деген шығып, орданың іргесін қайта бекітіп жатқандай. Ей, сол едіге Мәскеуді алып, князь Дмитрий қашып құтылып еді. Сонан соң едіге күндіршіндегі қырғында тағы да көрінген. Алтын орда соның ашса алақанда жұмса жұдырғында деп естейді. Сонда да хан тағына отырмайды екен. Әй, сол елдің жұртының да мықтылары ғой. Бір әулеттен басқасы таққа ұмтылмайды. Әйтпесе өздері тайпа-тайпа көрінет. Бытшыт болып бір-бірмен соғысып кетер еді. Елінің ақсақалдары соны жақсы бағдарлаған. Мейлі. Ол солардың ісі. Дегенмен де едігені назардан тыс қалдыруға болмас. Ол өзі сарайда емес, соның ар жағындағы қияндағы бір Ұлытау деген жерді мекендейді екен. Сол жақта жатып хан ордасын, сарайды басқару деген не деген асқан бедел десейш. Қияндағы едігеден орыс та үркіп отыр. Деді Витовт ойлана түсіп. Едігемен соғысуға орыс батпайды. Оның атын естісе зәресі ұшат. Мүмкін ғасырлар өтіп барып одан өшін алар. Жамандар ағашатқа мінгізер. Ал тап қазір оның бақайын жалауға әзір.